Λοιπόν, πάμε πίσω στη σύνδεσή μας με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είναι απλό. Αν βλέπετε να κλείνει και άλλο τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου, των ροών του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη ο Πούτιν, τι θα σημάνει αυτό για την Ευρώπη και πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ είναι κάτω από τέτοια μεγάλη πίεση οικονομική η Ευρώπη, δεν αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας?
Διότι, κύριε Χατζηνικολάου, ο Πούτιν δεν δέχεται κουβέντα. Όποια πρωτοβουλία και αν πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι μεγάλες της δυνάμεις ξεχωριστά, δεν μπορούν, κατά τη γνώμη του Πούτιν, να μην συμπεριλαμβάνουν παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Είτε με τη μορφή της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας, είτε με τη μορφή της προσχωρήσεως. Εάν δείτε που έχουν φτάσει οι Ρώσοι, προς τα κάτω, προς τη Μαύρη Θάλασσα, στο Νότο δηλαδή, μένει κάτι λίγο έξω από την Οδυσσό και η Οδυσσός. Και το ερώτημα είναι, θα καταλάβουν την Οδυσσό ή δεν θα καταλάβουν την Οδυσσό και θα τα αφήσουν αυτό. Στην τυφλίδα που ήμουν τώρα, επικεφαλής νατοϊκής αποστολής, η συζήτηση ήταν αυτή. Ρωτάγαμε δηλαδή τι εκτιμήσεις κάνουν εκείνοι. Και οι εκτιμήσεις που κάνανε οι Γεωργιανοί, οι οποίοι ζουν υπό την απειλή αυτή κάθε μέρα, είναι μια ιδιαίτερη χώρα η Γεωργία. Χώρα του Νότιου Καυκάσου, μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Οι άνθρωποι εκεί λένε ότι θα καταλάβει και την Οδύσσο. Η γνώμη, ας πούμε, των στελεχών της διοικήσεως του ΝΑΤΟ είναι ότι δεν θα το κάνουν αυτό. Αλλά πάντα όταν εμείς πλευρίζαμε τα θέματα με λογική, χάναμε. Γιατί ποτέ δεν μπαίναμε στο μυαλό του Ρώσου δικτάτορα. Και τον κερδίζει τον πόλεμο. Και εκείνο που τον... οι Ουκρανοί έχουν πάρα πολλούς νεκρούς ημερησίως. Το κόστος στον Πούτιν είναι αδιάφορο. Δεν τον ενδιαφέρει η απώλεια των ανθρώπων του και δεν πάβει να τον στηρίζει ο ρωσικός λαός.
Η πληροφόρηση που πήρε... βλέπουμε τη Ζαχάροβα με τις φράουλες, κύριε Λοβέρδο, ναι, αυτό δείχνει. Αυτό που ακριβώς
περιγράφεται. Αυτό θα μπορούσε να είναι, κυρία Μακρύ, και μια επικοινωνιακή εικόνα. Η πληροφορία που μας δίνανε εμάς τώρα, ας πούμε, εκεί οι Γεωργιανοί από τις δικές τους υπηρεσίες, είναι ότι ο 75% το στηρίζει με μεγάλη ένταση. Και μάλιστα οι άνθρωποι λέγανε κάτι το οποίο το κράτησα. Και σας το μεταφέρω γιατί ακούγεται λογικό. Μου λένε, για κάνε μία πίσω, για πες μου τους ηγέτες τους Ρώσους που ξέρεις. Και επειδή όλοι ήταν αυταρχικοί από Τσάρι μέχρι, ας πούμε, τον Στάλιν, αυτούς, εξαίρεση ήταν ο Γκορμπατσόφ. Όμως η εισβολή στην Οσετία και στην Αυγαζία έγινε επί Γκορμπατσόφ.
Λοιπόν,
αυτοί το βλέπουν ως γείτονες, αλλά απόλυτα γείτονες, με συνοριακή γραμμή, το βλέπουν κάπως αλλιώς από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Και το βλέπουν πιο κοντά. Είναι πιο κοντά στα πράγματα. Όταν λοιπόν, ας πούμε, δεν τον ενδιαφέρει το κόστος, μπορεί να σου κάνει ό,τι του περνάει από το μυαλό και του φαντάζει ότι δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα.
Τώρα, κύριε Λοβερδό, να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά.
Ναι,
έρθουμε λίγο στα εσωτερικά και στο θέμα των εκλογών. Φαντάζομαι ότι ετοιμάζεστε πυρετοδός για εκλογές. Τα ποσοστά σας φαίνονται όμως κατά τη συμπιεσμένα στις τελευταίες μετρήσεις. Φοβάστε ότι με την πόλωση η οποία θα υπάρξει και θα το δούμε από αύριο, φαντάζομαι, στη Βουλή, θα συμπιεστείτε ακόμα περισσότερο?
Όσο πλησιάζει προς τις εκλογές, όποιος είναι να συμπιεστεί, συμπιέζεται. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτό που λέτε είναι μέσα στη λογική των πραγμάτων. Γιατί θα αρχίσουν να τίθενται τα διλήμματα και όπως λέγαμε μαζί και προμηνών, ότι τα διλήμματα μπορούν να απαντηθούν με τρόπο αόριστο όταν δεν έχει προκηρυχθεί η εκλογική διαδικασία, αλλά όχι όταν προκηρύχθη. Εγώ θυμάμαι το 19 πόσο πιεστήκαμε, κυρία Μακρύ. Θυμάμαι να ξεκινάμε το πρωί και να μην ξέρουμε τι γραμμή έχουμε. Και λέω ότι αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δηλαδή, τη μία μέρα να λέμε ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη και την άλλη μέρα να λέμε ότι εμείς δεν δίνουμε χέρι βοηθείας σε κανέναν. Αυτό δημιουργούσε μια σύγχυση. Τη μια μέρα χάναμε από τη μια απάντηση που δίναμε, την άλλη μέρα χάναμε από την άλλη. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και τα μικρότερα κόμματα συμπιέζονται από τα μεγάλα και από τα διλήμματα που θέτουν τα μεγάλα.
Τώρα, εσείς έχετε τις τελευταίες εβδομάδες, μισό λεπτά, και έχετε μια γραμμή που λέει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, να πάμε και οι τρεις και να κάτσουμε κάτω να βρούμε μια προγραμματική ατζέντα. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν σας ικανοποιεί. Λέτε ότι είναι αρκετά ασαφές και αυτό ο κόσμος θα το τιμωρήσει εντός εισαγωγικών.
Κοιτάξτε, για οικουμενική κυβέρνηση εγώ δεν έχω ακούσει το κόμμα να λέει. Mm-hmm. Αν το είπε και δεν το άκουσα.
Λέει, να πάμε όλοι μαζί. Αυτό λέει ουσιαστικά. Καλά, δεν το λέει. Το υπενήσεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Όχι, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω. Δεν το άκουσα, ίσως έλειπα. Αλλά η οικουμενική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει να το λέμε. Άμα μου έλεγε.
Το ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Ας πούμε αυτό που έχετε ακούσει.
Αυτό βεβαίως το έχει πει. Και καλά κάνει και το έχει πει. Γιατί στη φάση που συγκεντρώνει δυνάμει. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνεις, να ανοίξεις όλα στα χαρτιά. Κοιτάς τον εαυτό σου, κοιτάς τους ψηφοφόρους σου, κοιτάς τα προβλήματα του λαού, κοιτάς πώς θα μιλήσει ο λαός και ο τρόπος που θα μιλήσει να σε ευνοήσει. Κοιτάς να ακουστείς και να ευνοηθείς. Αν αυτό δεν το κοιτάς, δεν κάνεις κομματική πορεία, είσαι βοηθός των άλλων. Όταν όμως προκηρυχθούν οι εκλογές, εκεί δεν θα μπορώ να σας απαντάω έτσι όπως σας απαντάω τώρα. Θα μου λέτε και τι θα κάνεις, σε 20 μέρες θα κάνεις. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Αυτό είναι νομοτελειακό και αναγκαίο ως νομοτελειακό. Δεν τη γλιτώνεις με υπεκτίας. Το 19 μας κόστησε αυτό. Ένα μη μας ξανακοστήσει.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Λοβέρδο. Πάντως,
κύριε Χατζηνικολάου, τη ζήτηση για τις εκλογές δεν την ανοίξαμε εμείς. Την άνοιξε η κυβέρνηση έτσι.
Ή πάντως θα μπορούσε να την κλείσει.
Ναι, και δεν
ναι, ναι. Ευχαριστούμε θερμά. Καλά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστούμε. Καλή καλημέρα. Συνέχεια.
Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και για τα ελληνοτουρκικά και για την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας αλλά και για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με την βουλευτή και πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κυρία Μακρύ, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τώρα να ξεκινήσουμε από τον Ερντογάν που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε βεβαίως. Μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που εκεί δεν είπε τίποτα, συνεχίζει να συντηρεί τη ρητορική ένταση και θέλω την εκτίμησή σας. Τελικά θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι με την Τουρκία ή θα είναι ένα βατό?
Θα είναι ένα βατό καλοκαίρι. Ο Ερντογάν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν τον παίρνει να πει αυτά τα οποία λέει στο εσωτερικό της Τουρκίας μπροστά σε συμμάχους και εταίρους. Το ήξερε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και δεν είπε λέξη από όλα αυτά. Θα τη συντηρήσει μέχρι τις εκλογές, κατά τη γνώμη μου. Η κατάσταση στην Τουρκία, είχα χθες μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με έναν φίλο μου Τούρκο. Η κατάσταση στην Τουρκία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο πραγματικός πληθωρισμός είναι στο 180%. Τιμές ανεβαίνουν σε καθημερινή βάση με τρόπο εφιαλτικό. Ο κατώτατος μισθός που ανέβηκε είναι 4.800 λίρες και το όριο της πείνας, επαναλαμβάνω, είναι 6.900 λίρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους στην Τουρκία οι οποίοι έχουν είτε τον κατώτατο μισθό είτε είναι άνετοι.
Αυτό τώρα, κύριε Μπακογιάννη, είναι περίπου 230 ευρώ, αν το υπολογίζω σωστά, που είπατε για το μισθό.
Ναι, δεν είμαι έτοιμη να σας κάνω τώρα μαθηματικό, αλλά σας λέω ακριβώς τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Μου λέει ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που είχαν επενδύσει στην Τουρκία είτε έχουν σταματήσει κάθε επένδυση είτε φεύγουν. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα πλέον και οι εντάσεις στην Κωνσταντινούπολη, παραδείγματος χάρη, την ένταση την καταλαβαίνει στο δρόμο. Δηλαδή ο κόσμος είναι στην κυριολεξία στην τσίτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν μια τρομακτική ανασφάλεια, το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, στον Ερντογάν, ή η αντιπολίτευση προσπαθεί να υπερφαλαγγίσει τον Ερντογάν είτε σε εθνικισμό είτε σε ρητορική είτε σε ό,τι άλλο θέλετε. Οπότε δεν υπάρχει όμως διαμορφωμένη αίσθηση ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, γιατί είναι πέντε κόμματα και μέχρι να συμφωνήσουν στην οποιαδήποτε εναλλακτική λύση και να αφήσουν τα εγώ τους στην άκρη, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα να γίνουν.
Κυρία Μπακογιάννη,
βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Μετά τις εκλογές, έχουμε μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας μια περίοδο που ο Ερντογάν θα είναι στην εξουσία μετά τις εκλογές. Αν ο Ερντογάν δεν εκλεγεί, θα αλλάξει κάτι, πιστεύετε, στη σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία? Γιατί αυτά που ακούμε από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης συχνά είναι χειρότερα από αυτά που λέει ο Ερντογάν.
Βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή μόνο στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι άμα φύγει ο Ερντογάν τα πράγματα θα φτιάξουν. Δεν θα φτιάξουν. Αυτή τη στιγμή είναι μια κυρίαρχη τουρκική θέση. Τι θα αλλάξει, που θα αλλάξει μετά τις τουρκικές εκλογές? Αυτό που θα αλλάξει μετά τις τουρκικές εκλογές, εάν υπάρχει σταθερότητα στην Τουρκία, εάν δεν υπάρχουν άλλοι τους προβλήματα, και υπάρχουν πολλά εάν, διότι το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση κανένας δεν μπορεί να την προβλέψει με ασφάλεια, θα υπάρξει μια περίοδος στην οποία, έχοντας μια κυβερνητική προοπτική, θα σοβαρευτούν κατάτι και θα καταλάβουν ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θέτουν σήμερα, τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά όλο αυτό θα μας πάρει χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου. Η Τουρκία στη φάση αυτή, δεν πιστεύω εγώ, δεν θα δημιουργήσει κανένα θερμό επεισόδιο επί του πεδίου, εκτός από ομιγέννητο κάποιες μορφής ατύχημα, αλλά η Τουρκία για μας είναι μια χώρα η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί οριστικός στο πλευρό της Δύσης, να σοβαρευτεί και να αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο, και με βάση αυτό το διεθνές δίκαιο να κάνουμε τις οποιασδήποτε συνομιλίες κάνουμε.
Εντάξει, εκεί που έχει ανέβει ο πύχης βεβαίως στη ρητορική τους, κυρία Υπουργέ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβούν όλα αυτά τα σωστά που λέτε.
Δεν είναι τόσο δύσκολο, κυρία Μακρύ, γιατί ο κόσμος, ο λαός, δεν είναι έτοιμος να παρακολουθήσει αυτή την τρελή εθνικιστική ρητορία. Επηρεάζει πράγματι ένα...
Όταν τους λες ότι έχουμε 152 νησιά τα οποία έχουν,
ναι,
οι Έλληνες,
καλά,
όταν τους λες ότι έχουν στρατό στα νησιά, δύσκολα μετά κάποιοι κάνουν πίσω.
Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά είναι κομμάτι της προεκλογικής φανφάρας. Και αν υπάρξει μια σοβαρή κυβέρνηση, αν υπάρξει, και αποφασίσει που το πρώτιστο θα είναι η ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας ή η οποιαδήποτε στήριξη θα υπάρχει από τη Δύση. Βλέπετε ότι ο Biden στο ΝΑΤΟ του έβαλε πάγο του Ερντογάν και στα δύο θέματα. Και εκεί εγώ έπεσα έξω. Είχα την αίσθηση ότι θα τους αφήσουν να κάνουν έστω κάτι στη Συρία ώστε να διασφαλίσουν τα σύνορά τους. Του έβαλε πάγο και στη Συρία, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή εκτός από τα δικά μας. Εκεί που πραγματικά ήθελε να μπει, γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα με τους πρόσφυγες, θέλει οπωσδήποτε να βρει τρόπο να επιστρέψουν οι πρόσφυγες, τουλάχιστον 500,000 πρόσφυγες πίσω στη Συρία, και η επιχείρηση στο Ιντλίπ είναι όρος για να μπορέσει να γίνει αυτό. Και παρά τα αυτά, η υποστήριξη των Κούρδων από τους Αμερικάνους ήταν απόλυτη.
Τώρα να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
Όχι ακόμα. Άλλο ένα ερώτημα θέλω για Ρωσία-Ουκρανία. Θέλω να μας πει η κυρία Υπουργός, η κυρία Μπακογιάννη, πώς βλέπει να εξελίσσονται τα πράγματα με την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, σε ποιο βαθμό είναι έτοιμη η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη νέα μεγάλη μείωση των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές χώρες, που φαίνεται πολύ πιθανή πλέον, και γιατί άραγε η Ευρώπη, κυρία Μπακογιάννη, δεν αναλαμβάνει κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, τη στιγμή που η ίδια υφίσταται μάλλον τη μεγαλύτερη ζημία από τον πόλεμο αυτό?
Λοιπόν, να συμφωνήσουμε καταρχήν στην τελευταία σας παρατήρηση. Η Ευρώπη υφίσταται τη μεγαλύτερη ζημιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεύτερον, είναι έτοιμη η Ευρώπη να αντιμετωπίσει πρόσθετη ενεργειακή κρίση? Η ειλικρινής απάντηση είναι όχι. Δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Διότι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Γερμανία, είχε τέτοιου είδους εξάρτηση Και σήμερα έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν εννοεί να πάρει αποφάσεις οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά επιβεβλημένες. Παραδείγματος χάρη να βάλει μπροστά τα πυρηνικά της εργοστάσια. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε μια κυβέρνηση τώρα αποφασιστική να προχωρήσει άμεσα στην επαναλειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Δεύτερον, να κάνει το Nord Stream, το κομμάτι δηλαδή του Nord Stream το οποίο βρίσκεται επί γερμανικού εδάφους, κομμάτι του στο οποίο θα εισάγει LNG. Ούτε αυτό, γιατί θέλει ένα χρόνο, λέει, διαβούλευση. Μα εγώ είμαι ακραία δημοκρατικός άνθρωπος. Αλλά μεταξύ του να βάλω δελτίο στους ανθρώπους και να σταματήσει όλη η γερμανική βιομηχανία και να βάλω το LNG με έκτακτη νομοθεσία, σας διαβεβαιώ, θα επέλεγα το δεύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή λοιπόν η Γερμανία έχει το μεγάλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους. Η Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα που μέχρι γιορτάζουμε σήμερα τα 7 χρόνια από αυτό το αλίστου μνήμης, φρικώδη μέρα που δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, του δημοψηφίσματος. Αυτή η Ελλάδα που το 2015 βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση? Διότι εμείς έχουμε τη ρευιστούσα, διότι αναβαθμίσαμε τη ρευιστούσα, διότι πήραμε την απόφαση να έχουμε πλωτές αποθήκες και αποθήκες στην Ιταλία, διότι αναβαθμίζουμε την Αλεξανδρούπολη και θα βρεθούμε με δύο λιμάνια LNG, όταν δεν έχει ένα λιμάνι LNG η Γερμανία. Για να καταλάβετε τη διαφορά. Όταν σήμερα επενδύουμε σε αυτό, ναι, πήραμε την απόφαση να ξαναβάλουμε μπροστά πικ-σλάξ, δηλαδή τις μονάδες μας με κάρβουνο. Έχουμε προχωρήσει σε αποφάσεις οι οποίες είναι αναγκαίες αν θέλουμε να προφυλάξουμε το λαό μας από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση. Αλλά ότι αυτός ο πόλεμος, έτσι όπως προχωρεί, με τα αποτελέσματα που έχει, χρειάζεται αυτό το οποίο είπατε, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειάζεται σήμερα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, την οποία ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να την κάνει, κατά τη γνώμη μου, σήμερα είναι ο Μακρόν. Αλλά ο Μακρόν πρέπει να επιβιώσει η κυβέρνησή του. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση που η αστάθεια στη Γαλλία καθυστερεί και την οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήματος. Γι' αυτό το θέμα της αστάθειας είναι ο μεγάλος εφιάλτης για την Ευρώπη. Και μακροπρόθεσμα και για την Ελλάδα, βέβαια.
Πάντως και το Μακρόν, κυρία Υπουργέ, η ακρίβεια τον έφαγε. Δηλαδή, οι πολίτες του χρέωσαν ότι δεν έκανε πολλά πράγματα για εκείνους. Και στον Ερντογάν, όπως σωστά λέγατε πριν, η οικονομία θα παίξει ρόλο τελικά στις κάλπες, όπως θα γίνει και σε εμάς. Και είναι ένα καλοκαίρι που πολλοί κόσμος δεν μπορεί καν να διανοηθεί ότι θα πάει μερικές μέρες διακοπές, γιατί δεν μπορεί καν να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει όλα όσα ψώνιζε. Αυτό θα το βρείτε μπροστά σας στις κάλπες, αν και ειδικά αν γίνουν το φθινόπωρο.
Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία υπάρχει τέτοιο ενεργειακό πακέτο όπως σε εμάς. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Δηλαδή, καμία άλλη χώρα δεν έχει επιδοτήσει με 750 εκατομμύρια τους λογαριασμούς για τη ΔΕΗ, ώστε να έρθουν οι λογαριασμοί στους πολίτες όπως ήταν η περσινή, δηλαδή χωρίς τις αυξήσεις. Οι οποίες ξέρουν οι πολίτες.
Αλλά αν κατάλαβα σωστά από τα στοιχεία, είμαστε και από τις πιο ακριβές χώρες. Δηλαδή επιδοτούμε πολύ γιατί ήμασταν πανάκριβοι.
Μα γιατί ήμασταν πανάκριβοι, ναι, σωστά. Αλλά η ακρίβεια αυτή υπήρξε εποχή πέρσι που ήμασταν πάμφθινοι. Γιατί ήμασταν πάμφθινοι? Διότι λειτουργούσε το σύστημα. Άπαξ και το σύστημα έπαψε να λειτουργεί τελείως, όπως έπαψε δυστυχώς. Λόγω, διότι ο Πούτιν άρχισε αυτή την πολιτική πολύ πριν τον πόλεμο, δηλαδή του ενεργειακού εκβιασμού των χωρών, έχουμε το αποτέλεσμα και είναι ένας εξωγενής παράγοντας με τον οποίο εμείς τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδος καταφέραμε να τον καταπολεμήσουμε για τις τσέπες των καταναλωτών. Τώρα το θέμα της ακρίβειας του σούπερ μάρκετ, που είναι ένα υπαρκτό και πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένας εισαγόμενος πληθωρισμός από την ώρα που έχει γίνει άνω κάτω όλη η επιστημιστική αγορά. Έχει γίνει άνω κάτω το ηλιέλαιο, δεν υπάρχει ηλιέλαιο διότι βγαίνει από την Ουκρανία. οι Ευρωπαίοι δεν καλλιεργούσαν στάρι. Το στάρι βόλευε να το πάρει από την Ουκρανία και μεγάλες
εταιρείες. Εσείς έχετε κάνει αρκετά σαν κυβέρνηση, κυρία Μπακογιάννη. Δεν θα έπρεπε έστω σε κάποια καταναλωτικά αγαθά να πέσει το ΦΠΑ για λίγους μήνες, να βοηθηθεί ο κόσμος?
Κυρία Μακρύ, το μόνο που δεν μας παίρνει να κάνουμε είναι να διακινδυνεύσουμε να γυρίσει η Ελλάδα σε μια κατάσταση. Δεν θέλω να πω το 15, γιατί το 15 δεν κινδυνεύουμε να γυρίσουμε, αλλά σε μια κατάσταση όπου δημοσιονομικά θα είναι δεν θα έχει την εμπιστοσύνη των αγορών. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι Έλληνες πληρώσανε 10 χρόνια μνημόνιο, πληρώσανε το αχρίαστο μνημόνιο, το τρίτο, το τελευταίο, με τα 100 δισεκατομμύρια του κυρίου Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης δεν είναι Τσίπρας. Και δεν δικαιούται να είναι Τσίπρας, θα σας πω εγώ. Δεν δικαιούται να διακινδυνεύσει ούτε 1% την εμπιστοσύνη των αγορών και τη σταθερότητα της χώρας στην οικονομική. Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά, θα πάει καλά ο τουρισμός, όπως βλέπετε υπάρχει ένα boom. Αυτό θα αυξήσει τις δημοσιονομικές δυνατότητες για να ξαναδώσει επιδότηση εκεί που πραγματικά υπάρχει αδυναμία. Βλέπετε τον κοινωνικό τουρισμό, πόσο καλά θα πάνε οι άνθρωποι διακοπές με κοινωνικό τουρισμό. Γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν κοινωνικά για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι, εκείνοι δηλαδή που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά ο Μητσοτάκης δεν δικαιούται να διακινδυνεύσει. Η χώρα πρέπει να έχει μέλλον.
Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στην περίοδο της σύνταξης ή πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει τη λύση με το Full Life Plan για να σχεδιάσετε τη δημιουργία ενός κεφαλαίου. Ξεκινώντας με 70 ευρώ το μήνα, μπορείτε να χτίσετε σταδιακά ένα μελλοντικό εισόδημα. Εθνική Ασφαλιστική. My fear is smiling, and my dread... Από τον Νίκο Σαπρανίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από τον Γιάννη Βασιλόπουλο που ήταν στις μουσικές επιλογές, από την Ευανθία Τασοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, από την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήταν στην επικοινωνία με τους ακροατές, από την Κάτια Μακρύ και από μένα πολλές ευχές για τη συνέχεια της μέρας σας.
Πολλά φιλιά.